karantin e'lon qilib, bolalarni javob berayotgan ekan. Bir haftaga. Shu dushanbadan kelasi dushanbaga. Endi hozircha bir hafta bo'lsa kerak deb bilmayman aniq. Bir hafta dedilar menga. Havo harorati sovuq, kollej sovuq. Shundoq ham o'tgan kunlar kollejning ichi tashqaridan sovuq edi. O'tgan kunlar havo normal bo'lgan paytlarda. Hozir havo harorati O'zbekiston bo'yicha barcha joylarda sovuq bo'lgan. Tashqariga chiqib bo'lmaydi, shuning uchun kollejlar sovuq, shuning uchun javob beryapti-da. 20 gradus kechqurunlari bo'lyapti. Kunduzi 15 gradusgacha sovuq. Ertalab ukam darsga borgan edi, kichik ukam bo'lgan bitta ukam darsga borib keldi. Birinchi sinfdan 4-5 sinfgacha 5-chi maktabda o'qiydi ular. Ularda ham bir hafta karantin e'lon qilgan ekan. Jiyanlari ham bog'chada boradi, bog'chaga bugun nima qilayotgan ekan, ularda ham bog'chaga olib kelmanglar, bog'chada ham bog'chalar ham yopiq ekan deb aytishgan ekan.
Bog'chalar ham bir haftaga karantinmi?
Ha, hamma shundan bog'cha, maktab va men o'qiydigan kollejlarda, bilargan kollejlarda hozircha karantin.